Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Beogradi kritikon vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për të pezulluar përkohësisht marrëveshjen për asociacionin. Bie pjesëmarrja e qytetarëve kosovar në luftrat e huaja. Zbulohen detajet e planit rus për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për të pezulluar marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është goditje për dialogun e Brukselit dhe kërcënon stabilitetin rajonal. Sipas Dačićit, Prishtina po tall komunitetin ndërkombëtar sepse nuk ka mundësi që dikush të pezulloj marrëveshjen e Brukselit. Edhe kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është i papranueshëm dhe se Prishtina duhet të zbatoj obligimet. Gjykata kushtetuese ka sqaruar të martën se pezullimi i marrëveshjes se vlen deri në vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe me kushtetutën e Kosovës. Rusia, sipas një dokumenti që po qarkullon në Kombet e Bashkuara, planifikon të propozojë një proces të reformës kushtetuese në Siri që do të zgjasë 18 muaj dhe do të pasohet me zgjedhjet e parakoshme presidenciale. Dokumenti nuk thot nëse presidenti sirian Bashar al-Assad duhet të mbetet në pushtet gjatë asaj kohe. Ai thot se presidenti i Siris nuk do të drejtojë komisionin kushtetues dhe se procesi i reformës do të udhëhiqet nga një kandidat për të cilin bie në dakord të gjitha palët. Rusia pritet të dalë me propozimet e saj gjatë bisedimeve për krizën në Siri që do të mbahen të shtunën në Vjenë. 8 kandidatët republikanë për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar të martën një debat televiziv. Migracioni, ekonomia dhe pozita e Shteteve të Bashkuara në botë kanë qenë tema kryesore. Mos pajtimet më të mëdha kanë pasur të bëjnë me migrantët pa dokumente në SBA. Kandidati Donald Trump ka propozuar dëbimin e 11 milion migrantëve të tillë. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush ka thënë se dëbimi do të ndante familjet në gjysmë. Kandidatët kanë qenë të ndarë dhe për rolin e SBA-s në lindjen e mesme, sidomos në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Mira afgan kanë marshuar sot në Kabul për vrasjen e 7 pjesëtarëve të pakicës Hazara. Protestuesit, shumica nga ky komunitet, kanë mbajtur në duar fotografi të viktimave dhe kanë thirrur vdekje talibanëve. Ata kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit afgan Ashraf Ghani dhe të shefit ekzekutiv Abdullah Abdullah. 4 burra, 2 gra dhe 1 fëmijë janë gjetur me koka të prera më 7 nëntor në provincën Zabul. Ata janë rrëmbyer në provincën Ghazni rreth 6 muaj më parë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Për fillim, Zenel, si komentohet raporti i fundit i progresit për Kosovën?
Sipas të përditshmes Kosova Sot, Valona, treguesit ekonomik të përfshirë në raportin e progresit të Komisionit Evropian janë fakte bindëse se ky raport lirisht edhe mund të quhet raporti i regresit. Gazeta sekson se fal bllokadës së institucioneve vitin e kaluar dhe improvizimeve financiare të ish-qeverisë Thaçi për efekte elektorale, ekonomia ka rënë në nivelin më të ulët pas luftës, ndërkohë që investimet e huaja pësuan rënjën më drastike brenda një dekade, ndërsa papunësia vazhdon të jetë më e lartë në Evropë, sidomos në mesin e të rinjve, mbi 60% e cilëve nuk ka një vend pune. E përditshme Kosova Sot tekson më tutje se edhe qeveria që erdhi pas ngërçit 6 mujor nuk solli kur farisish pozitive, por sparin ziti egzotin masiv të vjetra mira kosovarve të pashpres që në munges të perspektives ekonomike dhe shtetit të së drejtës u amësyn rrugve të emigracionit. Gazeta po ashtu ka vënë në pah edhe fjalet të mira që janë thënë raportin e progresit për Masan, por, si shblerëson Kosova Sot, Rruga evropiane duket me plot papritura për Kosovën, me kuvend të bllokuar, ekonomi të monopolizuar, leadership të korruptuar dhe pushtet të inkriminuar. Valona.
Zënel, mos pranimi i Kosovës në UNESCO, po ashtu mbetet njëra nga temat më të përfolura këtë javë. Çfarë thuhet sot?
E përditshme koeditore Valona vlerëson se ministri jashtëm Hashim Thaçi nuk u përball me Serbinë dhe aleatët rusë në asamblenë e përgjithshme të UNESCO-s, por delegacioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me aleatët dhe Besiana Kadare nga delegacioni shqiptar. Prandaj, siç thekson gazeta, krekosja e tij është fars nga mbrojtja e tij qoftë edhe në një vlerë të përbotshme dhe atë e bën vlerë të dyshimt. Gazeta thekson se përderisa kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka të bëjë me arsimin, kulturën, shkencën, ministri i jashtëm aktual i Kosovës me politikbërjen e tij të keqe i ka degraduar, zvetnuar dhe siç thuhet kalbur të tria këto atribute të shoqërisë kosovare. Ministria jashtëm e Kosovës, sipas gazetës, e ka hisën e vetë të përgjegjësisë pavarësisht se po përpiqet të dëshpërueshëm që disfatën në Paris ta shndrojë në fitore, sepse siç nënvizon gazeta, Thaçi është fajtor pse vendet që e ka njohur Kosovën si Japonia, Korea Jugore dhe Polonia abstenuan për pranimin e Kosovës në UNESCO. Gazeta koeditore po ashtu ka vënë pa, si thot, sjelljet paranojake të kosovarëve, të cilët në rrjetet sociale pështyn dhe shan vendet arabe për dështimin e Paris pa i vërtetuar lajmet që më pas doli të jenë të rreme. Valona?
Po përfundojmë çfarë do të veçonit.
Nga e përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë faljën e borxheve ndaj kompanive dhe qytetarve nga ana e korporatës energjetike të Kosovës. Gazeta thekson se Keku nuk po e zbaton vendimin e qeverisë për faljën e borxheve të grumbulluara nga përfundimi i luftës e deri në fund vitit 2008. Zyrtar të Kekut kanë thënë se falja e borxheve si dhe publikimi i listave kanë qenë disa pengesa për fillimin e zbatimit të këtij ligji. Përkundër sfidës së faktit se bazat aktive të shënimeve të konsumatorëve të energjisë elektrike janë në KEDS, Keku është duke përmbushur gjitha kërkesat ligjore që dalin nga ligji për faljen e borxheve dhe legjislacioni i ndërlidhur me to. Në këtë vit Keku, siç thekson e përditshmja Zëri, ka arritur të bëjë definimin e saktë të gjitha borxheve që janë subjekti i këtij legjislacioni.
Falenderojmë korrespondentin ton në Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Serbia në UNESCO ka mbajtur qëndrim antipërëndimor dhe kjo është një çështje që duhet ta preokupoj Bashkimin Evropian, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Analistët në anën tjetër thonë se qeveria duhet të ndryshojë pozicionin dhe qasjen e saj në dialogun me Serbinë. Kronike e Bekim Bislimit.
Votimi i konferencës së përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nxjerrë në pap